A ja by som vám chcel ešte zaželať požehnaný nový rok 2016 a prajem sebe aj všetkým nám, aby tento rok, čokoľvek nás v ňom postretne, aby sme vo všetkom stretávali nášho Pána Ježiša Krista. Pomaly si začínam zvykať na tieto návštevy u vás, ale predsa len vám želám, aby to dlho netrvalo, aby do konca tohoto roka sme mohli ste mať svojho služobníka, ktorý bude podľa Božieho srdca aj vašich potrieb. Bolo to už dávno, viac ako 100 rokov uplynulo. Písal sa rok 1912 a v celej Veľkej Británii sa o ničom nehovorilo toľko ako o Titaniku jeho kráľovského veličenstva. Najväčšej lodi, akú kedy postavili. Bol dlhý zhruba ako 3 futbalové ihriská, vysoký asi ako 11-poschodový panelák a vážil 46 tisíc tón. Titanic bol najväčší parník, aký kedy brázdil vody oceánu. Najväčší pohyblivý objekt, plávajúci palác obrovských rozmerov. Mal to byť 8. div sveta. Hovorilo sa o ňom, že je to nepotopiteľná loď. Žiaľ, jediné, čo táto loď urobila, bolo to, že sa potopila. Na tú prvú a osudnú plavbu do New Yorku sa vydala 12. apríla 1912 z juhoanglického prístavu Southampton. Viezla 1312 cestujúcich plus 914 členov posádky. Keď sa Titanic nachádzal v Severnom Atlantiku 14. apríla o 9:45 večer prijal varovanie, že v okolí sa nachádza veľké množstvo plávajúcich ľadových kríh. Ale operátor ďalekopisu Jack Phillips položil toto varovanie na hromadu papiera a pokračoval vo svojej bežnej činnosti. Potom prijal ešte 5 takýchto varovaní a 5 ďalších varovaní ignorovali. A to posledné preto, lebo nikto nechcel zobudiť kapitána. Veď predsa nikto neveril, že táto loď sa môže potopiť. Ale o 3:45 pozorovateľ hore v koši na prednom sťažni zazrel 400-metrovej vzdialenosti obrovský ľadovec. Zavolal dole na veliteľský mostík, ale bolo už príliš neskoro. Titanic narazil na ľadovec veľkosti mrakodrapu, ktorý mu v pravom boku urobil vyše 15-metrovú trhlinu. A tak sa hneď zaplavilo 6 zo 16 vodotesných oddelení v podpalubí lode. O ďalšiu hodinu, o 1:45, spustili prvý záchranný čln, ale ešte aj ten bol poloprázdny. Ešte vždy neverili, že loď sa potopí. Potom už ľudia hľadali bezpečie, ale pre väčšinu bolo už príliš neskoro. Niektorí skočili do vody a skúšali plávať, ale rýchlo sa podchladili a klesli do svojho ľadového hrobu. Iní zostali na palube a driapali sa na najvyšší bod lode, ale aj tí sa utopili v ľadovom Atlantiku. Zo všetkých 2126 ľudí sa zachránilo iba 753. Boli to teda len niekoľkí, ktorí uverili a aj konali podľa toho, čo ostatní odmietli prijať. Totiž, že loď narazila na ľadovec a potápa sa. Títo nasadli do záchranných člnov a boli zachránení. A keď telegrafovali správu do New Yorku, tisíce príbuzných a priateľov cestujúcich Titaniku sa zhromaždili v prístave, aby sa dozvedeli tragickú správu. Kto bol zachránený? Kto zahynul? V tej chvíli už nezáležalo, kto sa plavil v prvej, druhej či tretej triede, alebo kto bol kapitán alebo plavčík lode. Keď v prístave vyvesili ten dlhý zoznam cestujúcich, jediné, na čom záležalo, bolo, či vedľa toho mena stálo zachránený či stratený. A táto smutná správa, tragédia spred 100 rokov nám pripomína oveľa väčšiu pravdu. Svet, rovnako ako Titanic, pláva plnou parou vpred, ale už aj narazil na obrovskú kryhu hriechu. Toto je hrozná skutočnosť, ktorú stále mnohí popierajú. Svet sa potápa a hrozí, že s ním aj všetci, ktorí sú v ňom. A existuje len jediná nádej, ako uniknúť večnej smrti a odlúčenosti od Boha. A tou jedinou nádejou je reagovať na Božie varovanie a uveriť v Ježiša Krista. Boh ponúka do dnešného dňa stále ešte ponúka záchranu vo svojom synovi. Ale my musíme uveriť a tak nastúpiť do toho záchranného člna, ktorý jediný nás zachráni. Budeme reagovať na Božie varovanie. Nastúpime do člna Kristovej záchrany. Alebo budeme ignorovať varovania a pôjdeme ku dnu aj so svetom. Tá najväčšia a najdôležitejšia vec na svete je byť zachránený. A tá druhá, ktorá s touto prvou priamo súvisí, je byť aj uistený o tom, že si zachránený. Ľudia, áno, aj veriaci ľudia, stále zápasia s istotou svojej spásy. A chcú vedieť, som spasený? Naozaj mi Boh odpustil a som s ním zmierený? A môžem si byť istý? Ak áno, na základe čoho? To sú otázky, ktoré zrejme mnohých aj z nás tu zaujímajú a zamestnávajú. A niektorí z nás sa preto rýpu vo svojom vnútri a zúfalo sa snažia zistiť, na čom sú pred Bohom. Čo stojí pri mojom mene? Zachránený či stratený? Položil si si už aj ty túto otázku? Keď si sám a nemáš o čom inom rozmýšľať a máš čas vôbec rozmýšľať, príde ti na um táto myšlienka. Keď si čítaš Bibliu alebo keď sedíš v kostole, myslíš na to? Keď počuješ kázať evanjelium Ježiša Krista, ozve sa ti otázka, som zachránený či stratený? Lebo kým sa táto otázka nevyrieši, tvoj život bude stále zmietaný ako na morských vlnách. Lebo je nesmierne ťažké žiť svoj každodenný život pre Boha, ak sme neistí, kde strávime svoju večnú budúcnosť. Veď ako môžeš byť spokojný dnes, keď nevieš, čo bude s tebou zajtra? A podáva nám v tomto Biblia pomoc? Môžeš vedieť, či máš večný život? A odpoveď znie, áno, môžeš. Môžeme vedieť, že ideme do neba dávno pred tým, ako sa tam dostaneme. Môžeme už teraz istotou vedieť, že záchrana v Ježišovi Kristovi nám patrí. A v Biblii máme jednu knihu, ktorej výslovným dôvodom napísania je istota našej záchrany. Je to tento prvý list Jánov, ktorý si dnes otvárame. A on s apoštolskou autoritou, ale aj so pastierskou starostlivosťou písal tento list, aby ti pomohol zistiť, či si naozaj kresťanom. A pod tým nemáme, ani ja nemám na mysli, že či si bol niekedy pokrstený, alebo či sa ty pokladáš za kresťana. Hoci kto dnes môže nosiť Kristovo meno a navonok sa aj stotožňovať s Pánom Ježišom, ale bez toho, aby bol vnútorne znovu zrodený. Veď predsa môžeš, a niektorí z vás možno máte doma tričko FC Barcelony alebo Slovana Bratislava, hoci nie si na súpiske ich hráčov. Takže hoci kto môže mať vonkajšie spojenie, ak chce, ale len málo kto je vnútorne presvedčený, že je v Pánovom družstve. A takže zámerom prvého Jánovho listu je pomôcť nám, aby sme s pomocou Svätého Ducha zistili, či sme alebo nie sme pravými Božími deťmi. Som skutočný veriaci, alebo len predstierajúci veriaci. A ten kľúčový verš 1. Jánovej, ktorý vyjadruje tento zámer, sa nachádza v poslednej kapitole, v 5. a v 13. verši. Toto som napísal vám, veriacím v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Apoštol Ján teda píše s jednoznačným zámerom. Pomôcť tým, ktorí už veria, aby získali istotu o svojej spáse. Ale aj nepriamo odhaliť tých, ktorí sú nábožní, ale stratení. Aby si uvedomili svoje hrozivé postavenie a prišli k pravému poznaniu Krista. No a v tomto verši, ktorému sa iba budeme venovať dnes, sú kľúčové slova. Napísal veriaci Boží syn, vedieť a večný život. A tieto kľúčové slová nám teda otvoria dvere k istote našej spásy. Takže pozrime si ich po jednom. Aby ste vedeli. Tým prvým kľúčovým slovom tohto verša, ale aj celého listu, je sloveso vedieť. Ján píše, aby ste vedeli, že máte večný život. Boh teda jednoznačne chce, aby všetci praví veriaci mali pevnú istotu o svojej spáse. Nehovorí tam, toto som napísal vám, veriacim meno Božieho Syna, aby ste mohli hádať, špekulovať, domnievať sa, alebo dúfať, že máte večný život. Nie. Namiesto toho Ján píše, aby ste vedeli, že máte večný život. Boh chce, aby si si bol istý o svojom vzťahu s ním. Žiadne ak či ale. Chce, aby si vedel, že ak naozaj veríš v Krista, tak máš večný život. Je to viac ako len možnosť. Istota to je sľúbená výsada pre každé Božie dieťa. Je to Bohom garantované právo, ktoré sprevádza jeho záchranu. Takže prvý list Jánov je knihou kresťanskej istoty, napísaný na to, aby sme si boli istí, že máme večný život. A Ján toto, že toto vieme alebo poznávame, opakuje v tomto liste 14 krát. Iste sa s týmito miestami všetkými budeme stretávať v nasledujúcich týždňoch. Takže Boh chce, aby sme vedeli, že patríme jemu. Boh nechce, aby večný život bol záležitosťou, ktorá zahaľuje našu myseľ pochybnosťami. Chce, aby sme mali v srdci jasno. Boh chce, aby si mohol povedať, ja to viem. Nechce, aby si bol vykrúteným otáznikom, ktorý je poprehýbaný pochybnosťami, ale chce, aby si bol spriameným výkričníkom. Že takáto istota by mala zachrátiť naše srdce. To druhé kľúčové slovo v tomto 13. verši je napísal som vám. A so zámerným dôrazom apoštol hovorí, že istota našej spásy spočíva na nezmazateľnom Božom slove. Naša dôvera v neho sa zakladá jedine na tom, čo hovorí Boh v písme. Len na tomto základe môžeme byť istí, že patríme jemu. Žiaľ, mnohí z nás sa usilujú zistiť, ako je to s nimi pred Bohom na základe svojich pocitov. Ale takýto postoj k večnému životu podlieha premenlivosti našej nálady, typu našej osobnosti a temperamentu. A keď tomu ešte pridáme nedostatok spánku, ťažkosti v práci či v škole, hormonálnu rovnováhu, zdravotné problémy, tak to všetko môže veľmi ovplyvniť naše pocity aj o našom vzťahu k Bohu. Že tí, ktorí sa spoliehajú pri svojej istote spásy na pocity, sa pohybujú ako na húsenkovej dráhe. Keď sú hore, cítia sa spasení. Keď sú dole, cítia sa stratení. A je mi ľúto ľudí, čo sa pokúšajú takto žiť. Jedine večné a nemenné Božie slovo môže byť základom našej istoty. Istota večného života spočíva na dôvere, že to, čo Boh hovorí, je pravda. Veď už v nedeľnej besiedke sme sa učili spievať Má Pán Ježiš, mám mňa rád. V písme svetom dal to znať. Tým tretím kľúčovým slovom v 13. verši je toto som napísal vám, veriacim v meno Božieho Syna. Aby sme mali istotu, musíme veriť v Ježiša Krista. Čo znamená veriť? To znamená reagovať na Krista celou svojou bytosťou, svojou mysľou, citmi aj vôľou. Svojou mysľou musím poznať základné pravdy Evanjelia. Predovšetkým to, že som stratený hriešnik, že Kristus je veľký záchranca a ja sa musím zveriť do jeho rúk. A vo svojich pocitoch musím byť presvedčený o istote týchto faktov a o svojej núdzi. A svojou vôľou sa musím celkom oddať Kristovi, ktorý ma zachránil. Spasiteľná viera znamená, že ja sa vzdávam svojho života a oddávam ho Kristovi, ktorý za mňa svoj život položil. No a čo, ak už verím v Krista, ale ešte aj niečomu inému, aby som bol spasený? Čo, ak sa dívam na Krista a na svoj krst, na svoju príslušnosť cirkvi, na svoju mravnosť alebo dobré skutky? Ak je to tak, tak potom ešte neverím úplne a výlučne len Kristovi. Ak na 90% dokonca dôverujem Kristovi a na 10% svojmu náboženstvu alebo svojim náboženským aktivitám, tak je jasné, že 100% mojej dôvery ešte nepatrí Kristovi. Spasiteľná viera je úplná dôvera v Krista, ktorý jediný ma môže zachrániť. Len tí, ktorí dôverujú jedine Kristovi, môžu mať aj istotu o svojej spáse. Existuje ale nielen polovičatá, ale aj povrchná viera. Ani tá nezachráni. Ján píše vo svojom evanjeliu v 2. kapitole, že mnohí uverili v Ježiša. Sám Ježiš sa im však nezveril, lebo vedel, že to urobili len kvôli jeho divom. Apoštol Jakub píše, že ešte aj diabol verí, že je Boh, ale nepoddáva sa Bohu, aby bol zachránený. Takže najjasnejšie svedectvá v písme o Kristovi pochádzajú z úst nečistých duchov. A predsa si nikto nemyslí, že tí boli spasení. Takže len viera, ktorá vie, ktorá uznáva a ktorá sa poddáva pravde evanjelia, je pravá viera, ktorá zachraňuje a ktorá aj uisťuje. Pamätáš sa na taký čas vo svojom živote, keď si uveril Ježiša Krista? Zveril si svoj život Kristovi, ktorý zomrel za teba na kríži. Istota spásy začína tým, že si oddal svoj život jedine Kristovi. A ubezpečiť sa o tom, že si naozaj vykonal taký rozhodujúci krok viery, je absolútne nevyhnutné. A chceš mať aj istotu o svojej spáse. Niektorí z nás, čo tu sedia, pravdepodobne vedia povedať aj presný deň, možno aj hodinu, keď sa obrátili ku Kristovi. Ale mnohí, čo tu sedia, to nevedia povedať. Vedia len o určitom období, keď prišli ku Kristovi. Môže aj taký človek mať istotu svojej spásy? Určite áno. A vysvetlíme si to na takom jednoduchom príklade. Dajme tomu, dvaja ľudia cestujú do Nemecka. Jeden cestuje autom a druhý lietadlom. Keď ten, ktorý cestuje autom, prejde nemeckú hranicu, vie presne, kedy a kde to je. Medzi Rakúskom a Nemeckom už žiadne hraničné kontroly nie sú, ale na hranici je nemecká vlajka a je tam nápis Vítame vás v Spolkovej republike Nemecko. Ale ten, ktorý cestuje lietadlom, ten iba háda, kedy preletí cez hranice. On iba odhaduje, či práve prelieta ponad úpetia severovýchodných Álp. On nevidí ani zástavu, ani nápis na uvítanie. Ale obaja prídu šťastne do svojho cieľa v Nemecku. Ale len ten z nich vie určiť jeden z nich vie určiť presný čas a miesto, kedy prekročil hranicu. A tak je to aj s pravým spasením. A jedno, aj druhé môže byť pravé. Niekto to presne vie deň, niekto vie len obdobie. Štvrtým kľúčovým slovom v tomto 13. verši je meno Božieho syna. Apoštol píše veriacím v meno Božieho syna. No a neexistuje žiadna väčšia viera, ako je objekt, na ktorý sa viera opiera. A Kristus je najväčší objekt viery. Takže pod tým krátkým zvratom v meno Božieho syna má Ján na mysli všetko podstatné o tom, kto Kristus je a na čo prišiel, aby nás vykúpil z našich hriechov. Takže veriť v jeho meno znamená úplne dôverovať Kristovi, že ťa zachráni. A v tomto prvom liste Jánovom apoštol učí, že spása je jedine v jeho mene. Ja to nejdem opakovať, ale on to 10-krát v týchto 5 kapitolách opakuje. Spasenie samotné, aj istota spásy, spočíva v dokonalom diele Ježiša Krista na kríži. Raz sedel vedľa mňa v lietadle človek, ktorý zrejme letel prvýkrát. No ako to občas býva, tak lietadlo v jednej chvíli sa dostalo do vzdušného víru a začalo sa otriasať. Tak ten muž vedľa mňa sa chytil krčovito svojho kresla a úzkostlivo sa pýtal, či to zvládneme. Ja som ho upokojoval, že nič také hrozné sa nedeje, lebo pre takýto veľký stroj to nie je nič vážne. No a všimnite si, že obaja sme boli rovnako bezpeční. Alebo ak chcete aj nie bezpeční. Ale ten muž vedľa mňa nemal istotu, že naozaj bezpečne pristaneme vo Viedni. Hoci bol rovnako bezpečný, mal o tom pochybnosti. A tak je to aj s istotou spásy. Mnohí z nás naozaj uverili v Ježiša Krista, ale nepochopili ešte celkom, že Kristus ich bezpečne dovedie do večného prístavu a že tam dovedie všetkých, ktorí mu dôverujú. Lebo Ježiš ešte nestratil nikdy ani jedného, kto skutočne nastúpil na jeho palubu. A ubezpečujem vás, že ani nikdy nestratí. Len vtedy, keď pochopíme dostatočnosť Kristovej smrti a úplnosť jeho spásy, môžeme byť istí a mať istotu na našej ceste aj cez búrky života. A piatým kľúčovým slovom z tohto 13. verša je večný život. Pre tú pravú istotu je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, čo večný život je. Veď ako si môžeš byť istý spasením, ak nevieš, čo to je? Spása je podľa Jána mať večný život. A už z názvu vyplýva, že je to vlastne Boží život v duši človeka. Je to nadprirodzený život Boha, ktorý vstúpil do mŕtvej duše hriešného človeka. Tu v tejto kapitole v 20. verši čítame: Vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého a my sme v tom pravom v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Takže mať Krista znamená mať večný život. Večný život je poznanie Boha a Ježiša Krista v osobnom vzťahu viery. Večný život sa teda netýka v prvom rade časovej dĺžky. Na tom nie je nič zvláštne. Každý bude žiť večne. Alebo v nebi, alebo v pekle. Takže každý život sa netýka natoľko trvania, ako kvality. To Kristus, ktorý žije vo mne, ma radikálne mení. On začína prebývať v našom dovtedy nezmyselnom živote a dáva nám hojnosť života. Keď je v nás večný život Krista, to nás radikálne mení. Nie je totiž možné, aby sme žili rovnako, ako sme žili predtým, ako sme prijali večný život. To neexistuje. Nemôžem byť kresťanom a pritom sa môj život nezmení. To je nemožné. A keď vidíme pri sebe tieto zmeny, tak to nás uisťuje, že Kristus žije v nás a že naša spása je skutočná. Takže, ktoré sú tie charakteristiky večného života? No, ak chce lekár vedieť, či jeho pacient ešte žije, tak kontroluje jeho puls, toľko srdca, dýchanie, reakciu očí, alebo reakcie na bolesť. Bez týchto známok lekár vie, že pacient je mŕtvy. Ako môžeš ty vedieť, že máš večný život? Aj ten má svoje známky života, ktoré si môžeš skontrolovať. No, ak ich nájdeš, tak môžeš vedieť, že večný život pulzuje v tvojej duši. Ale ak tieto znaky chýbajú, tak treba vyhlásiť poplach. A preto v tých nasledujúcich týždňoch si tie jednotlivé prejavy večného života budeme aj po jednom spolu preberať. A preto, ak vám nie je život ľahostajný, tak iste budete tu. Srdečne vás tomu pozývam. Amen.